Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai ik ceturtdienas frakcija viedokļu pārēde pēc saimas sēdes. Un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzu!
Jā, paldies par doto iespēju. Šodien bija tā, ka likās, ka būs īsa sēde, bet sanāca tā, ka pilna darba diena. Tik izskatīt daudz jautājumu. Pieskāršos trijiem manā skatījumā svarīgākajiem, ne tikai manā skatījumā, bet arī partija Latvija pirmajā vietā skatījumā svarīgākajām lietām. Proti, pirmais bija saistīts ar satiksmes ministra Kaspara Briškina demisijas pieprasījumu. Un šeit jāsaka tā, ka tīri pēc izjūtām bija dažādas šīs te izjūtas, ko es ar to gribu teikt, ka faktiski Briškina kungs jau strādā ne tik ilgi šajā te nozarē par ministru, kurš grib, tā teikt, izdarīt kaut ko labu, bet acīm redzot ir vesela virkne kaut kādas būtības, kas viņam šo te neļauj. Un te manā skatījumā bija nedaudz netaisnīgi no tāda viedokļa, ka cilvēki, tie, kuri iepriekš ir bijuši valdībā, iepriekš ir rūpējušies par kaut ko stāstījuši un darījuši, un tagad nodod to tālāk, un šeit man šis te politiskais process nevisai labi patīk, tāpēc, ka vieni ir uzsākuši, visu laiku tajā procesā bijuši, bet visi šie, kuri krīt uz galvas tam otram, un tāpēc arī mūsu frakcijas vadītājs nepiedalījās balsojumā, mēs tā kā piedalījāmies un balsojām par šo te demisijas pieprasījumu, bet skaidrs ir viens, ka satiksmes nozare šobrīd ir klibo, jeb kā tautā populāri teikt, deg zilās liesmās, un skaidrs, kad ir jārunā par to, un galvenais ir jādara, lai visi šie te procesi reiz sāktu strādāt kā normāls mehānisms. Tas ir gan dzelzceļš, gan ostas, gan lidosta un pasts arī, ja, tātad faktiski pastā šodien problēmas, paldies, ka šīs te pastu nodaļas lēkšanas ir apturētas, jo kā saka, ne tikai visas tās pārējās funkcijas, bet arī šī te sociālā funkcija pastam ir ļoti liela, un ja mēs reģionos aizslēgsim ciet šīs te pastu nodaļas, tad beigās jau tur vairāk nekas nebūs. Policijas iecirkņas aizslēgs, ugunsdzēsības iecirkņas aizslēgs, mazās skolas slēgs, pastu slēgs, un kas tad beigās paliks, tukša teritorija nevienam nevajadzīga. Tā kā šis ir strateģisks jautājums, pie kura noteikti satiksmes ministram ir vienkārši, kā arī norādīja mūsu frakcijas vadītājs Ainārs Lesars, tātad šobrīd ir ministram jābūt kā ministram un dažreiz arī jāuzsit dūri galdā, lai šī te kārtība ieviestos. Pieskāros pa pastu, faktiski paliek tikai viens jautājums. Un šis ir manā skatījumā un mūsu partijas Latvija pirmajā vietā ļoti svarīgs skatījums. Jautājums par šiem te Rebaltic, kas tika finansēts no valsts budžeta, kur tika piešķirti 92, gandrīz 93 tūkstoši eiro, lai nomelnotu partiju Latviju pirmajā vietā. Tad faktiski šis ir turpinājums no valdošās koalīcijas, turpinājums tam, kas jau notika pirms pagājušajām saimas vēlēšanām, ka tanī laikā, kad nekāda vēlēšana aģitācija nedrīkstēja pieļaut, vienu dienu pirms vēlēšanām tika paziņots par to, ka Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Lesars saņem naudu patiešo no Putina. Uz kā vairāk neviena no tiesību sargājušām iestādēm nereaģēja, uz iesniegumiem par kriminālu procesu ierosināšanu nekādi procesi netika ierosināti, jo pateica, ka tas viss ir pilnīgs un absolūts blefs. Bet tātad šī darbības rezultātā Latvija pirmajā vietā tika nozaktas vismaz 5, 6, pat 7 deputātu vietas saimā. Un šobrīd šī te Rebaltic ir uztaisījusi par valsts naudu, par nodokļu maksātāju naudu, par 92,9 tūkstoši eiro nomelnojošu kampaņu partijai Latvija pirmajā vietā. Ar ko mēs sniedzām šo te pieprasījumu ministru prezidentei Siliņai, kuri ir tiešām mērā atbildīgi par šiem te jautājumiem, lai paskaidro, kādā nolūkā, no kādiem, kādā nolūkā tika iztērēti šie te 100 tūkstoši eiro no valsts budžeta, no nodokļu maksātāja naudas, lai šajā te pirmsvēlēšana laikā atkal nomelnot šo te, tātad mūsu partiju Latviju pirmajā vietā. Es uzskatu, ka tas nav godīgi, tas kropļo konkurenci, Un šeit būtu darbs ne tikai tātad atbildes sniegšanā ministru prezidentai, bet manā skatījumā šeit ir tieši darbs prokuratūrai un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Tā kā, draugi, šodien bija karsta, redzēsim, kā mums tālāk ies cīnīsimies, kā teikt, lai kopējais darbs uz priekšu tiek. Un visiem jaukas brīvdienas, paldies!
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamajai vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien bija ļoti interesanta darba kārtība, kā arī paldies ministriem, kas piedalījās sēdē. Bet aktuāla, ka tēma šodien dien ir Latvijas pasti. Mūsu iesniegtais pieprasījums, kurš tika nodots pieprasījuma komisija par Latvijas pasta slēgšanu ārpus lielajām pilsētām, tika izskatīts. Kaspars Briškins bija atbildējis uz mūsu jautājumiem komisijas laikā, kā arī atnācis uz frakciju un pauda savu viedokli un redzējumu par šo situāciju. Ministris apzinās, ka cilvēkiem nav iespējas finansiāli abonēt sev pieejamo presi, saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus un ko sniedz Latvijas pasts. Šī tēma varbūt nav aktuāla jauniešiem, bet gan cilvēkiem, kuri dzīvo laukos un ir pensijas gados. Tāpēc mēs kopā to panācām, ka 177 Latvijas pasti netiks slēgti. Liela daļa cilvēku nezaudēs darbu, cilvēkiem būs pieejami Latvijas pasta pakalpojumi, veciem cilvēkiem nebūs grūtības laukos saņemt savas pensijas. Mēs arī turpmāk sekosim šai reformai, lai mūsu Latvijas iedzīvotāji nesāktu izdzīvot Latvijā, bet gan dzīvotu savā priekā. Paldies, jaukas brīvdienas!
Paldies Jekaterinai Drelingai no frakcijas stabilitātei. Un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Augustam Brigmanim.
Jā, labdien! Trīs lietas. Pirmkārt, saimas sēde. Par saimas sēdi galvenais jautājums, protams, bija satiks ministras iespējamā demisija šodien. Viņa tika nodaidīta, mēs atpret to bijām par šo demisiju. Un vakar mums bija saimas frakcijā padziļināta tikšanās ar satiksmes ministru, kurā pārnājām visu šīs lietas, kā rezultātā mums tapa vēlme vēl tikties ar esošās pasta darbojošos valdi, izrunāt šīs jautājumus padzināt vēl, un esam gandarīti, ka uz dotā brīdī šis jautājums ir nolikts pie malas, es ļoti ceru uz neatgriešanos. Otra lieta, par ko ne zemnieku nemieriem, šie jautājumi arī tika mums šajā nedēļā aktualitātē, kā viena no galvenajām, un šajā sakarā vakar es un tātad mūsu saimnes spīkeri tikāmies ar šo zemnieku pārstāvjiem, nolēmām to, ka kopīgi strādāsim pie to, lai tuvākā laikā pātrinātā tempā steidzamības kārtā savu saimu tiktu virzīti zemnieku interesējušie jautājumi, iesaistīsim ar opozīciju pie šiem jautājumiem, arī piedalījās mūsu kolēģi no Nacionālās apvienības Grasberga kungs, tā kā ar kopīgiem spēkiem, es domāju, tiksim ar šiem ļoti aktuāliem zemniekiem jautājumiem galā. Trešā lieta zemnieku Zaļo zemnieku savienības frakcijas sēdē vakar tika pieņemts lēmums, konceptuāls lēmums, ka Zaļo zemnieku savienība neatbalsta esošo Čakšu virzīto izglītības reformu. Uzskatām, ka šeit ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, līdz galam nav veikts padziļināts sarunas ar pašvaldībām un atsevišķām skolām. Ļoti ceram, ka pēc tikšanās ar Čakšu kundas tālāk mēs atradīsim kopsaucēju, bet mūsu balss šai reformai nav garantēts, kā teica mūsu saimnes spīkere, Daiga Mieriņa. Paldies jums!
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās savienības frakcijas deputātam Jānim Vitenbergam. Lūdzu.
Labvakar. Tad nenoliedzam šīs dienas arī tāds svarīgākais dienas kārtības jautājums, arī jautājums, kurš raisīja visvairāk diskusijas, bija Nacionālās apvienības šis demisijas pieprasījums satiksmes ministram Kasparam Briškinam. Nu, jāsaka, ka šis ir tāds radikālākais solis, ko var spērt opozīcijas partiju, un ilgstoši esam vērojuši to, ko satiksmes jomā, kā ministrs dara Kaspars Briškens, un es teiktu, ka šis laiks, gandrīz pusgads, ir bijis pietiekams, lai novērtētu, kāda ir ministra vēlme un spēja darboties, lai palīdzētu šai nozarei, un jāsaka, ka nu, tā situācija ir kritiska un netiek ministri operatīvi vadīt, un tie jautājumi nevis tiek risināt, bet viņu lai aizvien vairāk samilst, un Šeit es nerunāju tikai par jauno vilcienu eksploatācijas uzsākšanu, ja, un vēl aizvien cilvēki mūs nevar būt droši arī par autobusu pārvadājumiem, un ir komersanti, kuri regulāri neizpilda saistības pret valsti, neizpilda šos reises, un nu, ministrs to šobrīd noskatās, kaut sākotnēji varbūt bija tādi lozungi, un savukļi par to, kad iesaistīsies un meklēs iespējas kā laust līgums ar šiem komersantiem, bet tālāk, diemžēl, nekas nesako. Daudz ir diskutēts pēdējās nedēļas laikā par mūsu reģionālajām pastu nodaļām un Latvijas pastu kā uzņēmumu, un te jāsaka, ka nu, ministrs ir pieķerts melos, jā, jo nesakrīt tas, ko saka viņš un ko saka Latvijas pastu vadība, jā, kur arī atzīst, ka gan par šo pasākumu, kas tik rīkots, lai godinātu mūsu labākos pasniekus, jā, tie ir cilvēki, kur visu savu dzīvi velt šim arodam un ir ļoti, ļoti mīlēti sabiedrībā. Jā, tā kā otrs tās par šīm reģionālajām pastu nodaļām, tad par abiem šiem jautājumiem, kā ziņo pastu vadība, viņi ir informējuši ministru pirms tam, vēl jau vairāk ministri ir sagatavojuši vēstuli Latvijas pastam, kur ir ambiciozi mērķi, ka nepieciešams audzēt peļņas apjomu, ja, un nevar noliekt, nu, ka pasts ir, un pastu vadība ir spērus drosmīgu soli iepriekšējā gada, otrajā pusē atsakoties gan no Krievijas sadarbības, gan no Krievijas, gan no Baltkrievijas, ar šīm sīkpakām, kas nāk no Āzijas, ja, kas bija ienesīgs biznesis Latvijas pastam, un tā finansuālā situācija veidojas gan smaga, un tad šobrīd nu, mēs uzskatām, ka te nevajadzētu nodarboties ar kādām liriskām darbībām, bet ķerties pie, tiešām pie darba jau un divas tikai opcijas. Jā, vai nu šīs pasta nodaļas slēdz, vai pretējā gadījumā valstī ir jānāk palīgā, un tā summa ir gana liela, kā pasts arī ir paudzis no 2 līdz 4 miljoniem, kur ir nepieciešama, lai šīs pasta nodaļas varētu uzturēt. Bet nav jau tikai tās aktuālās problēmas, ar kurām īsti ministrs netiek galā, vēl aizvien ir virkne projekts attiksmes ministrijā, kur ir vērsti uz valsts attīstību, uz mūsu ekonomikas attīstību, un arī šie projekti tiek pārvaldīti, es teiktu, diezgan pavirši, un tādi jau gatavi projekti kā Bauskas apceļš, Rīgas apceļš, ja, kur ir bijuši sagatavot, un viss, kas ir vajadzīgs, ir politiskā griba tos iesniegt valdību, apstiprināt un uzsākt darbu pie tiem. Tāpat arī dienvidu tilta 4. Kārta, kur ir loģisks noslēgums šim projektam, ir ja, tā grūti pat izskaidrot, kādēļ netiek tālāk virzīti. Un mūsu paudzes svarīgākais projekts ir Rail Baltica, ja, tā kā jau jūlijā, laikā, kad es biju ministrs, virzīju to aktuālo situāciju, ja, jo ilgstoši ar šim, es teiktu, mūsu sabiedrība arī kolēģi valdībā bija maldināta par reālo situāciju, par projektu reālajām problēmām, un tās reāli izgaismojot, jāsaka, pēc jūlija nekas īsti nav sekojis, ka šis projekts nav valdības dienas kārtībā. Ministrs šeit uz vietas līdzīgi arī kā par pastu saka vienu, ka šī trasa ir viņa mērķis, kad šī dzelzceļa līnija šķērsos Rīgu, taču reāli tajā pašā laikā šajā nedēļā kolēģi, kas par Briškana kolēģi ziņo Eiropas komisijai, kad projekts sadalīs divās fāzēs, divos posmos, un pirmajā posmā līdz 2030. Gadam nav plānots šo trasi caur Rīgu būvēt. Ja, un tad rodas jautājumu, kas tad notiks tālāk ar esošajiem būvobjektiem, ja, tad kā vēlāk piesaistīs līdzekļus, ja Eiropas komisija arī atklāt pasaka, ka visas aktivitātes viņi nefinansēs. Ja, un, nu, lietuviešu kolēģi ir aktīvi strādājuši, meklē līdzekļus budžetā, lai varētu līgani, kā saka, šo trasu turpināt būvēt, bet mūsu ministrs klusē, tā kā es teiktu, ka šis laiks ir bijis pietiekams, lai mēs varētu izdarīt secinājumus, un mēs tiešām negribētu, lai šī problēma turpina sāsināties tieši no ministrijas galvenās vadības puses, ja, tā kā un šodien pieprasījām demisiju, diemžēl kolēģi neatbalstīja, bet nu, rūpīgi sakosam līgas, kas notiks tālāk. Paldies!
Paldies Jānim Vitenburgam no Nacionālās apvienības frakcijas. Frakcija viedokļos nākamais runās apvienotās saraksta frakcijas deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveiciens klausītājiem. Šodien, beidzot pēc vairākām pārceltām sēdēm, mēs klausījāmies un runājām par pieprasījumu klimata enerģētikas ministram Meļņkungam un ekonomikas ministram Valaiņkungam, kur mēs izvirzījām būtisku problēmu jautājumu, kad 5. janvārī bija rekorda augsta elektrības cena, atcerieties, bija visā reģionā, un Latvijā tas sasniedz pat 15 eiro par kilovatstundu. Un šo es norādu, te nav jautājums par piekasīšanos, bet par reālu uzmanību vērstu uz to, ka tas ir mūsu energodrošības jautājums. Mēs pēkšņi šajos apstākļos, kad bija ļoti augsta ziema, īpaši ziemeļa reģionos īpaši augsta, kas izraisīja energodeficītu. Savukārt Dānija nespēja ar vēja parkiem, nebija vēša un bija absolūši šīs lāpstiņas un radīja vēl lielāku šī deficīta problēmu. Un mēs nonācām situācijā, kad praktiski bijām vienīgā ražojošā valsts un nedaudz eksportējošā, un tieši tajā mirklī, kad bija šī situācija, mēs izdomājām, ka ragaviņas ir nav jāremontē vasarā, bet jāremontē ir ziemā. Tas nozīmē, ka TEC 2 energobloks bija izgājis no ierindas kopš augusta un līdz pat 11. janvārim bija remonta stadijā, kas ir nepieļaujama no drošības viedokļa un arī no komerces viedokļa, kad TEC 2 pašā pīķa sezonā, kad ir vislielākais noslodze, tieši arī siltumā desmitkārtīga, viņš ir nestrādājošs. Tie bija ideāli apstākļi, kad ja hibrīdkara apstākļos gribēja izmantot hibrīdu ieroci, mūsu agresors kaimiņš bija ļoti tuvus iespējas, ka mums klātos diezgan plāni mūs atslēgt no Brel tīkla. Tā kā tas bija tas, par ko mēs vērsām uzmanību. Ministra kungs atbildēja, ka šī cena ietekme nevien neietekmē, ka tikai 15% grib vērst uzmanību, ka 15% no mājasainīcībām tie ir 274 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji vai 48 tūkstoši uzņēmēji, kas bija ietekmēti no šīs cenu pīķa. Nu, Latvenergo arī pazaudēja vienā dienā 5. janvārī 5 miljonus eiro peļņu, pat vairāk par 5 miljoniem, jo šis energobloks nestrādāja. Šī peļņa būtu bijusi iespējama un ne tikai tajā dienā, bet arī citās dienās, kad šis energobloks strādātu šajos apstākļos, vai tas arī samazinātu šo te cenu. Savukārt, tātad mēs no tā gribam, lai tiek izdarīti secinājumi par energo drošību atbildētu Kem ministriju. Diemžēl Kem ministrija neieradās, ne ministrs nevienu no reizēm nav ieradies un nav paskaidrojis. Mūsuprāt, tas ir nopietnis jautājums, kas ministrijai strateģiski jāuzņemās dienas kārtībā. Tieši ievies enerģētikas stratēģija, ko pats parakstīs Meļņkungs, kad šādai bija jābūt jau uz decembri pagājušo gadu. Tad mēs izskatījām Brižiškena demisijas pieprasījumu, kur savukārt mēs vērstām uzmanību uz ko pavisam nopietni, kas ir Rail Baltic projekts, kurš ir daudz nozīmīgāks, daudz fundamentālāks pēc savas būtības nekā jebkurš pasta jautājums vai vilciena jautājums, iekšzemes vilciena Rail Baltic projekts. Ir tik ļoti sadārdzinājies no oriģinālās plānotās investīcijām, kad viņš esošajā finansējuma modulī apdraud Latvijas ekonomiku un īstenošanu. Mums nav vienkārši šādu finanšālu resursu, lai īstenot šo projektu noteiktajā laika termiņā, un tas būs sloks uz katru iedzīvotāju. Mums ir jāatrod cits pielietojums arī un cits finansējuma avots visiem kopā ar Rail Baltic projektam. Un tam jābūt par prioritāti numur viens, kas galīgi nav šobrīd uzlikta kā prioritāte numur viens. Un šī prioritāte nav tikai satiksmes ministra, bet tā jākļūst par prioritāti numur viens premjerei, kas diemžēl šim projektam nav saimnieka, nav kas par viņu vēl joprojām atbild. Un tā bija jābūt Briškana kunga numur viens prioritātei, jo tas skars jebkuru Latvijas iedzīvotāju. Nu un pēdējais jautājums bija par pastu. Un gribēju minēt klausītājiem, ka man ļoti uztrauc, mūs ļoti uztrauc situācija ar pastu, kur tas ved, jo šobrīd bija visi apstākļi pēc COVID-19 pandēmijas, cik ļoti attīstījās paciņu pakomātu un piegādes uz mājām šī komerces darbība, kura, ja veiksmīgi Latvijas pasts īstenot savu darbību un neielaistu, šeit pie mums ļoti daudz veiksmīgāk strādā Omniva, kam ir 365 pakomāti Latvijā, bet mūsu Latvijas pastam ir 166, tad divreiz vairāk ir mūsu Igaunijas pasta uzņēmumam šeit Latvijā, nevis mūsu pastam. Rezultātā mēs zaudējam komerces pasta tirgu savas pozīcijas, kā rezultātā ir šie zaudējumi un nespēja uzturēt sociālo funkciju, kad pasta nodaļām ir jābūt pierobežā un mūsu tātad reģionos, kur ir jābūt šim te pasta nodrošinājumu redzam, cik tas nopietni un svarīgi ir Ukrainas kara rezultātā, kur pasu nodaļām ir ļoti fundamentāla funkcija apgādāt karavīrus, civiliedzīvotājs un nodrošināt šo te drošību. Bet mēs redzam šodien pat paziņojums presē, kad Omniva pat taisās pretendēt uz universālā pasta pakalpojuma sniegšanu 2026. Gadā, kad beidzās Latvijas pasta funkcija. Tad praktiski viņi pasaka, ka viņi ir gatavi pretendēt par Latvijas, kļūt par Latvijas pastu. Manuprāt, tas ir nepieļaujami, ka pasts tik nesaimnieciski izturās un nespēja šo te gūt savas priekšrocības komerc tirgu. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotājs saraksts. Nākamajam vārds jaunās vienotības frakcijas deputātam Raimondam Čudaram. Lūdzu.
Labdien. Frakcija jaunā vienotība šodien neatbalstīja satiksmes ministra Kaspara Briškena demisijas pieprasījumu. Un tam ir arī acīm redzami iemesli. Visi tie izaicinājumi, kas šobrīd ir satiksmes ministra priekšā, kas saistīti gan ar Rail Baltica projekta finansēšanu un projekta realizāciju kopumā, gan arī ar Latvijas pastu un nodaļu slēgšanu, gan arī citi būtiski jautājumi šobrīd ir ministra darba kārtībā un viņš ir apņēmības pilns tos risināt. Ņemot vērā, ka ministra darbs šobrīd ir nepilns 5 mēnešu garumā, ir ļoti būtiski, ka ministrs šodien Saeimas deputātiem ir arī apliecinājis vēlmi pilnībā atbrīvoties no rietumu austrumu koridora, kas ilgu laiku ir bijusi Latvijas satiksmes sistēmas mugurkauls un šobrīd pilnībā pārorientēt nozares darbu, rodot citus noiet tirgus valsts loģistikas un transporta sistēmai. Un šī ministra apņemšanās ir pilnīgi loģiska, ņemot vērā šī brīža situāciju. Šodien Saeima arī izskatīja jautājumu, kas saistīti ar pieprasījumu satiksmes ministram tieši saistībā ar Latvijas pasta nodaļas slēgšanu. Un šeit jau šī gada 1. Februārī ministrs ir norādījis, ka tiks pārskatīti plāni attiecībā uz pasta nodaļas slēgšanu. Šobrīd jāatzīst, ka šie plāni nav precīzi zināmi un deputāti, protams, sagaidīs no satiksmes ministrijas pilnu pārskatu par turpmāko darbu attiecībā uz pasta nodaļām. Tāpat šodien Saeima ir izskatījusi pieprasījumu attiecībā uz Latvijas energoapgādes drošību un tieši, kas saistīts ar Latvijas Energo TEC 2 gāzes koģenerācijas turbīnu remonta apstākļiem. Ir jāatzīst, ka šie remontdarbi gāzes turbīnām ir notikuši objektīvas nepieciešamības sakarā, tā notiek, un Latvijas Energo, lai arī ļoti būtisks tirgus spēlētājs elektroenerģijas piegādē, tomēr nav vienīgais elektroenerģijas ražotājs un piegādātājs reģionā, un sistēma šajā gadījumā arī apliecināja to, ka tā ir stabila un nodrošina stabilu elektroapgādes piegādi ne tikai Latvijai, bet visā reģionā. Līdz ar to šis pieprasījums arī no deputāta puses tika noraidīts. Paldies!
Paldies Raimondam Čudaram no jaunās vienotības frakcijas un frakciju viedokļu šodien noslēdz progresīvo frakcijas deputāts Ervins Labanovskis. Lūdzu.
Labdien, klausītāji. Jā, šodien galvenās tēmas, kā iepriekšējā runātāja iezīmēja, tātad satiksmes joma. Un šodien mēs bijām liecinieki tam, ka Nacionāla apvienība, manuprāt, bija apmaldījusies gan laikā un telpā. Jo dīvainā kārtā iepriekšējais satiksmes ministrs, kas bija veselu gadu, nāca ar pārmetumiem esošajiem satiksmes ministriem, kas ir no nepilnas 5 mēnešu, par lietām, kas viņa laikā jau varēja sākt tikt risināts un kur problēmas jau ir bijis zināmas. Nu, paskatamies, tā tad vilciena iepirkums. Šobrīd mēs esam saskaramies ar rezultātu, kas ir bijis iepriekšējo laiku darbības rezultāts. Kur bija tāda šo iepirkumu uzraudzība, kur, ar kur viņš arī ir publiski internetā atrodams, jā, pat ir lepojās, ka ir stingra vilciena iepirkumu uzraudzība. Rail Baltica, kāpēc tika klusēts un kāpēc gada laikā nevarēja konstatēt to, ko mēs esam konstatējuši un ko mēs šobrīd sabiedrībā arī stāstam par to, kad sadārzinājums projektam ir nevis miljonu, bet miljardu eiro lielumā un par to, kad tika izstrādāts projekts, kas neiet Rīgā. progresīvie, un Briškens ir skaidrs pateicis, ka tādu projektu mēs nevaram atbalstīt, kad Rail Baltica ies Rīgā, un ka šobrīd tiek strādāts pie vairākiem finansēšanas modeļiem, kurus mēs piedāvāsim valdībai uz apstiprinājumu, kas paredz arī dažādas finansēšanas modeļus. Progresīvie nav spēks, kas paslaucīs problēmas zem paklāja. Mēs par to aktīvi runājam, mēs atrodam piedruknes un ar viņiem strādājam. Un ir sarūktinoši to, ka politiskie spēki šī gadījumā Nacionāla apvienība, kas ir bijuši tieši atbildīgi un tieši iesaistīti, tā kā ir tā kā no debesīm nokrituši un ir pārsteigti par šo situāciju. Mēs arī apliecinām ar darbiem, tā nav tikai runāšana. Nu, paskatamies, jā, tā tad mēs redzam, ka ir bijušas neizdarības. Pasažieru vilciena padome ir atkāpusies. Mēs redzam, ka bijusi neizdarība satiksmes ministrijā. Šobrīd pret valsts sekretāru, satiksmes valsts ministrijas valsts sekretāri ir uzsākt dienestu izmeklēšanu atstādināt no darba. Ja mēs runājam par pasta nedienām, arī pasta padome tikko ir atkāpusies. Tātad šīs visa saimniecība tiek kārtota, bet kamēr viņa tiek kārtota, protams, ka mēs saskaramies ar tām problēmām, kas arī bijušas pirms tam. Un mēs turpināsim kārtot un šo sistēmu. Ja mēs runājam par pastu, tad, protams, tas lēmums slēgt 100 pasta nodaļas bija pārsteidzīgs, tāpēc arī šis lēmums ir ticis atcelts. Ir jābūt jāizvērtē tomēr, kur tas ir liederīgi, kur nē. Tajā pašā laikā es gribu uzsvērt to, ka mums daudz pārmet, ka mūsu valsts nav efektīva, ka mums ir birokrātija. Un lai to domāšanu mainītu, mums jāskatās, ko mēs darām pareizi, ko mēs darām laikam atbilstoši. Un ir jāatzīst, ka Latvijas pasts ir zaudējis ļoti lielā tajā pakalpojuma grozā konkurenci. Viņš ir zaudējis konkurenci Romnivu, DPD, un to es saku arī kā lauku iedzīvotājs, kurš regulāri izmanto arī līdzīgus pakalpojumus. Pasts nav vairs konkurētspējīgs. Jā, tā ir svarīgi, ka viņš nodrosina paskastu apkalpošanu un tam līdzīgi, bet ja mēs runājam par citiem pakalpojumiem, tad mums ir jāizvērtē. Šeit tik daudz minēts arī to, ka viņam ir sociālās funkcijas. Iespējams, bet tas nav viņa pamata uzdevums. Sociālās funkcijas būtu jānodrošina pašvaldībā uz vietas, vai nu sociālam centram, vai nu bibliotekā, kur būtu arī cilvēkiem jāpalīdz samaksāt rēķini. Šobrīd jau ir iespējams daudz, kur arī samaksāt, piemēram, komunālos rēķinus vietējos veikalos. Līdz ar to, mums nav pieņemam, ka automātiski aizslēgt pasta stacijas, taču mums godīgi arī jāpaskatās, vai viņi pilda tās vēsturiskās funkcijas, kas bija agrāk, un vai to uz vietas nevar darīt citas organizācijas, konsultējoties, protams, uz vietas arī ar iedzīvotājiem un ar pašu pašvaldību. Paldies!
Paldies Ervinam Labanovskim no progresīvo frakcijas, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.